ที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายดังที่ได้ทราบกันอยู่แล้วว่าหัวข้อที่เราต้องศึกษาคือหลักพระพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติและศีลธรรมซึ่งมีอยู่3หัวข้อด้วยกันคือหลักพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติและศีลธรรมเมื่อวันก่อนอาตมาได้กล่าวแยกให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรทั้งนี้เพื่อประกันความปั่นเสียที่จะเกิดขึ้นแต่แม้จะได้แยกให้เห็นชัดว่าศาสนากับศีลธรรมเป็นเรื่องคนละเรื่องหรือคนละอย่างก็จริงเรายังจะต้องพิจารณาดูให้ดีจนให้พบความจริงข้อหนึ่งว่าหลักธรรมะหรือหลักการปฏิบัติบางอย่างนั้นเป็นได้ทั้งศีลธรรมและทั้งศาสนาแม้แต่ว่าเรามุ่งหมายที่จะปฏิบัติหลักธรรมะข้อนั้นไปในรูปใดเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องกำหนดความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและศาสนาไว้ให้แน่นยำโดยหลักใหญ่ๆเราจะต้องกำหนดไว้ประจำใจว่าเรื่องศีลธรรมนั้นมีความมุ่งหมายเพียงเรื่องในวงของโลกน่าจะมุ่งผลดีเลิศอย่างไรก็มุ่งผลชนิดที่ยังอยู่กันในโลกส่วนเรื่องของศาสนานั้นมุ่งออกไปไกลถึงกับว่าต้องการจะอยู่เหนือโลกโดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วมีมุ่งผลที่จะอยู่เหนือโลกคือเหนือการครอบงำของโลกโดยประการทั้งปวงถึงแม้ศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแม้ที่เป็นศาสนาที่มีพระเป็นเจ้ามุ่งหมายความเข้าเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้านั่นก็มีความหมายว่าเหนือโลกด้วยเหมือนกันเพราะพระเป็นเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือโลกความมุ่งหมายที่เป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าจึงถือว่านี่หรือเป็นความมุ่งหมายเพื่ออยู่เหนือโลกนี่เป็นความมุ่งหมายของศาสนาส่วนศีลธรรมนั้นมุ่งหมายเพียงความผาสุกหรือความสงบสุขและยังอยู่กันในโลกตามภาษาชาวโลกจึงสรุปความสั้นๆว่าศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องในโลกส่วนเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องมุ่งหมายออกไปนอกโลกหรือเหนือโลกทีนี้คือว่าหลักธรรมะบางอย่างบางประการเป็นข้อเดียวเรื่องเดียวแต่อาจจะเป็นได้ทั้งศีลธรรมและศาสนานั่นยกตัวอย่างเช่นศีล5ซึ่งทราบกันดีแล้วว่าหมายถึงอะไรศีล5นี่ถ้ามีการประพฤติปฏิบัติศีล5เพื่อความอยู่กันเป็นผาสุกไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลธรรมศีล5นั้นอยู่ในวิสัยที่ยังเป็นศีลธรรมแต่ถ้าปฏิบัติศีล5เพื่อเป็นบาทฐานของสมาธิซึ่งเป็นความมุ่งหมายโดยตรงในพระพุทธศาสนาก็มีคำกล่าวว่าสมาธิสังวัตนิตาคือศีลที่เป็นไปเพื่อบาทฐานเพื่อเป็นบาทฐานของสมาธิศีล5อย่างนี้ต้องนับว่าเป็นเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมตามความหมายที่ได้บัญญัติโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเป็นมรรคมีองค์8ประการข้อที่ปฏิบัติมรรค พื่อให้เกิดการกระทำชอบทางวาจาทางการงานทางอาชีวะทางอะไรนี้ถ้ามุ่งหมายเพียงการปฏิบัติทั่วไปของคฤหัสถ์ก็เป็นศีลธรรมแต่โดยที่แท้มรรคมีองค์8นี้เป็นใจความของศาสนาเพราะปฏิบัติเพื่อนิพพานโดยตรงความมุ่งหมายเดิมของมรรคมีองค์8มุ่งหมายเพื่อนิพพานโดยตรงแต่ว่าข้อปฏิบัติใน8องค์นั้นยังเอามาปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของสังคมก็ได้คืออยู่ในฐานะที่จะเป็นได้ทั้งศีลธรรมและทั้งศาสนาเป็นศาสนาโดยตรงเป็นศีลธรรมโดยอ้อมนี่เป็นสิ่งที่อาตมาอยากจะให้เข้าใจชัดในเบื้องต้นว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรและคาบเกี่ยวกันอย่างไรต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถึงหลักวิธีปฏิบัติศาสนาและศีลธรรมต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อที่อยากจะเตือนให้ระลึกนึกอีกข้อหนึ่งว่าสำหรับพุทธศาสนานั้นมีความหมายกว้างขวางมากหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกำพวมแล้วจะเพ่งเล็งกันในแง่ไหนเพราะคำว่าพุทธศาสนาในภาษาไทยนั้นเดี๋ยวนี้เราได้ใช้ซ้ำเพื่อจนอะไรก็พุทธศาสนาการจะทำเล็กๆน้อยๆก็พุทธศาสนาทั้งคำว่าพุทธศาสนาโดยเฉพาะในภาษาไทยมีความหมายกว้างและตามธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็มีความหมายกว้างอยู่แล้ว สำหรับพุทธศาสนา มีเหลี่ยมคู่ต่างๆที่จะมองดูกันในฐานะที่เป็นศีลธรรมก็ได้คือเลือกดูเช่นดูแต่ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสงบในโลกนี้หรือพุทธศาสนาที่จะเพ่งดูในลักษณะที่เป็นศาสนาแท้ก็ได้คือตัวปฏิบัติที่บรรลุมรรคผลนิพพานเพ่งเงินนิพพานโดยตรงหรือพุทธศาสนาจะดูกันในฐานะที่เป็นศาสตร์ศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อันหนึ่งคือเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตมีหลักหรือกฎเกณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งเหตุผลที่แสดงตามแบบวิธีของวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ของโลกประเภทหนึ่งก็ยังได้ที่เราจะดูกันอีกแง่หนึ่งว่าในฐานะที่เป็นอาร์ตที่เราชอบเรียกกันว่าศิลปะแต่ดูเหมือนคำว่าศิลปะในภาษาไทยนั่นไม่ค่อยจะเข้าเทียมกันคำว่าอาร์ตในภาษาสากลเพราะคำว่าอาร์ตนั่นอาจจะมาใช้กันได้สนิทสนมกับวิธีปฏิบัติต่างๆทุกขั้นในพุทธศาสนาในฐานะเป็นวิชาหรือหลักปฏิบัติที่ประณีตงดงามมากอย่างการบำเพ็ญวิปัสสนาจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามเพ่งดูด้วยสายตาของอาคือของอัตติก็จะเป็นอาชนิดหนึ่งโดยตรงที่เป็นวิธีปฏิบัติหรือแสดงออกซึ่งความงดงามน่าเลื่อมใสน่าจับใจในการกระทำของมนุษย์ที่จะให้มีความเป็นอยู่เป็นที่ได้เปรียบผู้อื่นหรือมีความสุขได้รับประโยชน์ได้รับกำไรจากการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้มากกว่าผู้อื่นนั่นเราจะเห็นพวกชาวตะวันตกได้พิจารณาหรือมองดูเขียนพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอาภีกันมากที่สุดที่ถ้าจะดูกันต่อไปพุทธศาสนาในบางแง่ก็อยู่ในฐานะที่เป็นปรัชญาค
คือความรู้ที่อาจจะใช้การคำนึงคำนวณด้วยเหตุผลลึกซึ้งไม่มีขีดสุดจนเลยขอบขีดต้องการปฏิบัติเป็นวิชาสำหรับเรื่องปัญญาไปดังนี้ก็ได้หรือแม้ที่สุดแต่จะพิจารณาดูพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นจิตวิทยาแขนงใหญ่แขนงหนึ่งที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างนี้ก็ได้ นี่เรียกว่าเมื่อเราจะปฏิบัติพุทธศาสนานั้นเราจะต้องดูดีๆว่าเราจะปฏิบัติพุทธศาสนากันในฐานะที่เป็นอะไรที่ในฐานะที่เป็นศีลธรรมหรือว่าในฐานะที่เป็นศาสนาหรือว่าในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือในฐานะที่เป็นศิลปะหรืออาร์ตหรือว่าในฐานะที่เป็นปรัชญาจิตวิทยาดังนี้เป็นต้นเพราะว่าแต่ละอย่างละอย่างนี้ไม่เสียหลายก็ย่อมทำได้รับประโยชน์เต็มที่ตามแขนงของวิชานั้นๆและนิยมทำกันอยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ทั่วๆไปนั้นเราจะปฏิบัติกันในส่วนไหนก็ต้องให้แน่ลงไปแต่ในที่นี้สำหรับพวกเราทั้งหลายก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเราจะดูกันในแง่ของศีลธรรมและศาสนาเท่านั้นแต่ที่ได้กล่าวนี้กล่าวไว้เพื่อการความคว่ำเผลอการออกนอกลู่นอกทางของนักปฏิบัติจึงได้พยายามที่จะเห็นว่าพุทธศาสนามีอยู่หลายเหลี่ยมหลายมุมเช่นนี้ซึ่งอาตมาก็ได้บรรยายไว้อย่างละเอียดแล้วในปาฐกถาในคำบรรยายครั้งที่9ของปี2499ท่านขอให้ไปค้นดูที่นั่นที่ถ้ายิ่งไปกว่านี้อีกเรียกว่าเรื่องอธิเรศเรื่องเลือดเกลือพุทธศาสนาก็ยังอยู่ในฐานะที่จะเป็นวรรณคดีที่ศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีที่ไพเราะจับใจก็ได้พุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นประวัติศาสตร์นี่หมายถึงคำพีพระไตรปิฎกของเราโดยตรงคำพีพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้น ซึ่งมีอยู่ตั้ง40กว่าเล่มนั่นนะในนั้นมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายเหลือเกินเรื่องราวที่จะไปใช้เป็นเหตุผลในทางประวัติศาสตร์หรือเขียนตำราประวัติศาสตร์อาตมาได้เคยพบหนังสือหลายเล่มที่เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลในการเขียนโดยนักเขียนชาวอินเดียแต่เมื่อเปิดดูที่ไหนได้ในนั้นมีข้อความเกินกว่า 50% ที่เก็บเอาไปจากพระไตรปิฎกเพราะว่าในประเทศอินเดียนั่นไม่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์สมัยพ.ศ.สมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ไหนที่จะมากยิ่งไปกว่าในพระไตรปิฎกไม่มีเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าหนังสือฝ่ายอินเดียนั้นเขาไม่ได้บันทึกไว้หรือเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นเชิงเหมือนกับพุทธศาสนาเมืองคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านเลยกลายเป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งยังใช้เป็นตำราสำหรับศึกษาอักษรศาสตร์ด้วยก็ได้ก็ท่านไรจุดจะมีภาษาบาลีหลายชนิดที่ว่าหลายชนิดนี่หมายถึงว่าเป็นร้อยแก้วเป็นโลงชั้นดาบกรอนและเป็นภาษาบาลีในรูปเป็นตัวบทภาษาบาลีในรูปเป็นคำอธิบายซึ่งจำนวนโยหานก็ต่างต่างกันมีความไพเราะต่างกันอาจจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับศึกษาสอนศาสตร์ฝ่ายภาษาได้อย่างดีที่สุดถ้าศึกษากันไปในแง่วรรณคดีหรือประวัติศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ทำนองนี้แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่คือว่ายิ่งไกลตัวพุทธศาสนาโดยแท้จริงออกไปทุกทีนี่เพื่อประกันความปั่นเปื้อนของการปฏิบัติเราจะต้องรู้กันเสียก่อนว่าเราจะศึกษาพุทธศาสนากันในแง่ใดเราอาจจะศึกษาพุทธศาสนาชนิดที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ได้ฟังดูก็แปลกหรือว่าศึกษาคำพีหรือเรื่องราวของพวกพุทธบริษัทแต่ไม่เป็นพุทธศาสนาก็ได้ยกตัวอย่างปัญหาเรื่องการเกิดการตายตายแล้วเกิดหรือไม่จะเกิดได้ด้วยวิธีไรนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พูดกันอยู่มากในพุทธบริษัทหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ได้พูดถึงได้ตรัสถึงแต่นี่ไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาเลย เพราะตัวพุทธศาสนามุ่งหมายจะแสดงแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์สิ้นเชิงเท่านั้นเราจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ต้องเป็นทุกข์เราก็ต้องดับทุกข์เราเกิดอีกก็มาเป็นทุกข์อย่างนี้อีกเราก็ต้องดับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญหาไม่อยู่ตรงที่ว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเราจะต้องมีปัญหาแต่ที่ว่าจะดับทุกข์อย่างไรเพราะเหตุฉะนั้นแหละการศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงนั้นจึงเป็นเรื่องดับทุกข์เป็นเรื่องการดับทุกข์ถ้าดับทุกข์ของสังคมอย่างกว้างๆ ก็เป็นเรื่องศีลธรรมถ้าเป็นเรื่องดับทุกข์ของปัจเจกชนคนหนึ่งคนหนึ่งโดยเฉพาะให้สิ้นให้สูญสิ้นเด็ดขาดไปก็เป็นเรื่องของศาสนานี่เป็นการจำกัดเขตของการศึกษาหรือปฏิบัติพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องสังวรทีนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงหลักวิธีการปฏิบัติพุทธศาสนาโดยเฉพาะศีลธรรมควบคู่กันไปเพื่อเป็นการเปรียบเทียบมันเป็นการง่ายกว่าที่เราจะพูดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราจะพูดเทียบคู่กันไปและเป็นการย้ำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดแจ้งกันอยู่ตลอดเวลาด้วยถ้าเราปฏิบัติศีลธรรมซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นหลักของการปฏิบัติมันจึงอยู่ที่การต้องนึกถึงผู้อื่นต้องนึกถึงผู้อื่นให้มากเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการจะปฏิบัติศีลธรรมก็เพื่อจะไม่ให้จะทบกระทั่งกันในระหว่างเรากับผู้อื่นการปฏิบัติศีลธรรมจึงมีหลักที่จะต้องนึกถึงผู้อื่นส่วนการปฏิบัติศาสนาซึ่งตรงกันข้ามที่มีการนึกถึงตัวโดยเฉพาะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งเป็นการสอดส่องถึงความทุกข์ที่เกิดอยู่ในตัวเราในจิตใจในส่วนลึกของเราโดยเฉพาะและต้องโดยลึกซึ้งซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มาทราบได้หรือไม่มาเกี่ยวข้องกันกับเราและเราก็มีสติปัญญาที่จะพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าความทุกข์มันปรากฏแก่เราอย่างไรกิเลสอันละเอียดแท้จริงของเรานั่นเป็นอย่างไรเรามีโอกาสเรามีหนทางที่จะสอดส่องอย่างลึกซึ้งถึงตัวเราเองผู้เดียวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงเพียรจันทศีลธรรมซึ่งเราปฏิบัตินั้นเราจะต้องนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอไปนี่เรียกว่าเป็นหลักอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยให้ง่ายในการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลตามความมุ่งหมายทุกประการลืมอีกแง่หนึ่งแง่ต่อไปเราปฏิบัติศีลธรรมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าศีลธรรมนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นหรือเรียกกันง่ายๆว่ามนุษย์ที่ทำขึ้นโดยมนุษย์ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนากับศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอนุวัติตามความจริงตามสัจจะความจริงหรือชุดของธรรมชาติไม่ใช่แมนเมดที่ไม่ใช่คนทำขึ้นตรงนี้จะต้องทำความเข้าใจกันเพื่อว่าแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นจะเป็นสิ่งที่ค้นพบหรือนำออกแสดงโดยบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่อย่าได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านทำขึ้น ท่านได้ยืนยันโดยตรงเองว่าเป็นแต่ผู้รู้หรือผู้ค้นพบแล้วนำมาแสดง ความจริงต้องเป็นตัวความจริงของความจริงคือของธรรมชาติน่าจะมีการกล่าวบัญญัติธรรมะเป็นตัวศาสนาก็ต้องอนุวัติ ไปตามความจริงที่เด็ดขาดของธรรมชาตินี่มันผิดกันกับศีลธรรมที่บุคคลทำขึ้นโดยปรารภเหตุการณ์แวดล้อมสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมสถานการณ์แวดล้อมแล้วก็เลือกเก็บเลือกทำให้ตรงกับสิ่งแวดล้อม ศีลธรรมจึงอยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับกฎหมายซึ่งไม่อาจจะถือเป็นหลักว่าตรงกันได้ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานการณ์ย่อมปรับปรุงได้ตามความต้องการของคนบัญญัติขึ้นได้ให้เหมาะสมแต่เหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นศีลธรรมหรือกฎหมายนี่จึงอยู่ในลักษณะที่ถือเอาสังคมเป็นใหญ่ตามความประสงค์ของคนเป็นใหญ่ไม่ได้ยึดถือตามหลักของธรรมชาติโดยตะบันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่คล้อยตามความจริงของธรรมชาติคงมีส่วนที่คล้อยตามความจริงของธรรมชาติอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นบัณฑิตส่วนใหญ่เรากล่าวได้ว่าเป็นการมุ่งผลเพื่อสถานการณ์รอบด้านที่แวดล้อมอยู่รอบข้างมากกว่าที่จะเล็งถึงความจริงเด็ดขาดอันลึกซึ้งของธรรมชาติเราจึงได้ระบอบของศีลธรรมต่างกันเช่นคนพวกหนึ่งตัวอย่างบางที่ได้เคยกล่าวให้ฟังแล้วเมื่อวันก่อนนี้ว่าคนบางพวกอาจจะถือว่าการรีบฆ่าสัตว์ที่เจ็บหนักให้ตายก็โดยเร็วนั่นเป็นศีลธรรมเป็นการกระทำที่ถูกต้องแต่พวกอื่นยุคนมืออื่นโดยเฉพาะพุทธบริษัทซึ่งมีศีลธรรมเป็นของตัวอยู่ก็ไม่อาจจะรับรองว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องอาจจะเห็นไปว่าพยาบาลรักษาไปด้วยความเหนื่อยยากลำบากเป็นการตอบแทนบุญคุณมันเป็นการถูกกว่าที่จะรีบยิงฆ่ามันให้ตายอย่าให้มันทนทุกข์ทรมานนี่เราจะเห็นได้ว่าศีลธรรมนั้นเป็นแมนเมดดังนี้ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ประกอบขึ้นตามความประสงค์ของโลกหรือสถานการณ์แวดล้อมเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติศีลธรรมเราจึงต้องกระทำอย่างที่เรียกว่าดูตามาตาเรือหรืออะไรทำนองนี้ให้มากสักหน่อยยิ่งไปกว่าที่จะปฏิบัติศาสนาซึ่งเราอาจจะถือหลักให้ตรงเทียบยังไงก็ได้เพราะว่ามันอาศัยความจริงของธรรมชาติโดยเด็ดขาดส่วนศีลธรรมนั้นต้องเป็นไปตามความประสงค์ของสังคมที่มีความแตกต่างกันอยู่โดยที่ศีลธรรมในลักษณะเช่นนี้ต้องการจะให้ได้สิ่งที่เรียกกันว่าดีตามภาษาโลกตามภาษาชาวโลกส่วนศาสนานั้นไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ต้องการความรอดพ้นของจิตใจซึ่งไม่เหมือนกับที่ชาวโลกต้องทั่วไปต้องการต่อเมื่อชาวโลกนั้นมีจิตใจสูงถึงขนาดที่จะต้องการจึงจะต้องการนี่จึงเห็นได้ว่าอยู่บนคนละระดับในเมื่อความมุ่งหมายทั้งศีลธรรมต้องการให้ได้ดีตามที่ชาวโลกนิยมแต่ศาสนากลับไปต้องการความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดอีกชนิดหนึ่งซึ่งมักจะไม่ตรงกันกับความนิยมของชาวโลกทั่วไปเมื่อเราจะปฏิบัติศีลธรรมก็ตามปฏิบัติศาสนาก็ตามจะต้องรู้จักความจริงข้อนี้เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งขึ้นแก่ผู้อื่นหรือระหว่างเรากับผู้อื่นหรือแม้แต่แก่ตัวเราเองคือกระทบกระทั่งกันในระหว่างความโง่ของเราเองเลยทำให้ติดขัดเปะไม่ราบรื่นในการที่จะปฏิบัติศาสนาหรือแม้แต่ศีลธรรมก็ตามที่เราดูกันในแง่ต่อไปอีกเราจะเห็นได้ว่าศีลธรรมนั้นเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วแต่วันก่อนว่ามีหลักรากฐานอยู่ที่การบังคับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องในขั้นต้นๆจึงต้องอาศัยการบังคับตัวเองด้วยการข่มใจหรือบังคับใจเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนเรื่องของศาสนานั้นเลยไปกว่านั้นอีกคือนอกจากจะมีการบังคับตัวเองตามที่ควรแล้วไปเพ่งเล็งเป็น ส่วนใหญ่ส่วนสำคัญอยู่ที่การใช้ปัญญาถ้ามันมีปัญหาลึกซึ้งกว่ากันปัญหาในทางศีลธรรมนั้นมันไม่ยากใครๆที่พอมองเห็นได้ว่าชั่วยังไงดียังไงอยู่ได้ด้วยกันทุกคนปัญหามันเลยไม่ยากอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรจึงจะบังคับตัวเองให้มันเป็นไปได้อย่างนั้นมันมายากอยู่ที่ตรงนี้แต่ส่วนเรื่องทางศาสนานั้นยังลึกลับไปกว่านั้นคือเป็นเรื่องที่จะต้องฆ่ากิเลสชั้นละเอียดชนิดที่เรายังไม่เคยรู้จักหน้าตามันเลยเราจะต้องฆ่าหรือกำจัดความทุกข์ชนิดที่เราไม่มองเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วเราจะทำกับมันอย่างไรมันจะยากง่ายเช่นไรขอให้ลองนึกดี ไม่มีบุคคลที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่เสมอดังนี้ จะมีความรู้สึกตัวในการที่จะปลดกงจักรนั้นออกมาจะได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่หนักกว่าเรื่องของศีลธรรมนี่จึงเห็นได้ว่าถ้าจะปฏิบัติศีลธรรมโดยสมบูรณ์ก็สำเร็จได้ด้วยการบังคับตัวเองที่เพียงพอหรือเด็ดขาดแต่ถ้าจะปฏิบัติศาสนาเราต้องใช้สติปัญญาให้ประณีตให้ละเอียดตามลำดับจนถึงความมุ่งหมายของศาสนานั้นๆและแต่ว่าจะปฏิบัติศาสนาอะไรที่เราจะเห็นได้ว่าศีลธรรมนั้นมันอยู่ในขั้นหนึ่งซึ่งต่ำกว่าศาสนาหรืออยู่ในฐานะเป็นบุรพภาเป็นเบื้องต้นของศาสนาก็กล่าวได้และเป็นสิ่งที่ไม่สู้จะมีปัญหาอันลึกลับมีปัญหาแต่เรื่องบังคับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติศีลธรรม เราจึงมีหลักที่จะต้องใช้ความเคร่งหรือความกลัวหรือความเชื่อหรือความยอมอะไรเหล่านี้ให้มากเป็นพิเศษกว่าที่จะปฏิบัติในทางฝ่ายศาสนาโดยตรง เพราะว่าการปฏิบัติศีลธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ของบุคคลทั่วไปหรือบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปที่ยังมีกิเลสเต็มนามธรรมดา จึงต้องอาศัยวิธีปฏิบัติที่ชั้นต้นหรือชั้นต่ำหรือที่หนักหนักพอเหมาะพอเหมาะสมกันแล้วต้องใช้ความเคร่งให้มากอย่ากลัวว่าความเคร่งนั้นมันจะเป็นอันตรายคือความเคร่งในที่นี้มันเคร่งในสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเป็นของผิดแน่แต่ในการเจริญจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์หลังนี้เป็นต้นก็จะต้องพยายามเคร่งครับถึง 100% หรือเกิน 100% แล้วก็ต้องมีความกลัวโทษของสิ่งเหล่านี้ให้มากว่านิดหน่อยนั่นไม่คือโทษอันใหญ่หลวงเป็นโวหารของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นผู้มีปกติเห็นเป็นภัยอันใหญ่หลวงในโทษที่แม่มีประมาณน้อยอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องละเมิดนี่เป็นการล่วงละเมิดเล็กๆน้อยๆจิตวิรธรรมเล็กๆน้อยๆไม่เป็นอะไรหรือไม่มีใครรู้ยังไม่เป็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าประมาทในการประพฤติศีลธรรมผิดจากหลักที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้จะต้องมีความกลัวโทษของการล่วงละเมิดศีลธรรมนี้เห็นมากว่าแม้นิดเดียวก็เป็นอันตรายใหญ่หลวงเหมือนกับคนที่กลัวไฟนิดเดียวที่มันติดลุกขึ้นแล้วและอาจจะเผาบ้านเรือนทั้งหลังได้เราไปพิจารณาดูเจ้าของบ้านที่เห็นว่าไฟเลยมีคนรอบวางขึ้นนิดหนึ่งแล้วเพียงแต่ขีดไม่ขีดจุดเท่านั้นไฟนิดเดียวเท่านั้นมันมีความหมายถึงมันจะเป็นไฟที่ใหญ่โตบ้านเรือนที่หน้ากันทั้งแถวทั้งเมืองเรามีความกลัวของเล็กน้อยในฐานะที่เป็นไฟอันใหญ่หลวงในลักษณะอย่างนั้นชั้นใดเราก็กลัวโทษอันเล็กน้อยในการล่วงละเมิดศีลธรรม ว่าเป็นภัยที่จะลุกลามใหญ่หลวงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องกลัวให้มากและเมื่อพูดถึงความเชื่อ เมื่อเราได้พิจารณาเห็นความจริงของศีลธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือได้พิจารณาเห็นความจริงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าปลงความเชื่อคำว่าปลงความเชื่อเนี่ยหมายความว่าเชื่อทั้งหมดคือเชื่อทั้งจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ปลงความเชื่อเชื่อเป็นโลหานชาวบ้านก็เรียกว่าเทหมดเลยเทความเชื่อลงไปในหินนั้นหมดเลยนี่เรียกปลงความเชื่อเราจะปลงความเชื่อลงไปในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและความเชื่อในกรรมคือการกระทำคือว่าทำดีดีทำชั่วชั่วล่วงละเมิดศีลธรรมแล้วเป็นอันตรายอันใหญ่หลวงเราเชื่อกฎเกณฑ์อันนี้โดยเต็มที่เราจะต้องมีความยอมคำว่ายอมในที่นี้อาตมาหมายความถึงว่าเรายอมใช้ชีวิตนี้เป็นประกันนี้เป็นเดิมพันทั้งหมดทั้งสิ้นในการที่จะปฏิบัติศีลธรรมหรือศาสนาก็ตามแต่โดยเฉพาะศีลธรรมนะถ้าเราไม่มีความยอมกันถึงขนาดนั้นแล้วย่อมเป็นการยากที่จะรักษาศีลธรรมของโลกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เราไม่ก็ยอมคือว่าเมื่อมีอะไรมาอาจจะอร่อยสนุกสนานเราสมัครที่จะเอาทั้งสนุกสนานอาจจะอร่อยสนุกสนานไม่ยอมสละสิ่งเหล่านั้นเพื่อไปเห็นแต่ศีลธรรมหรือรักษาเอาศีลธรรมไว้ให้ได้บรรพชิตที่ไม่ยอมมาประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาย่อมไม่รักษาพรหมจรรย์ไม่ได้ก็เห็นว่าพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าแม้ในขั้นต้นๆที่เป็นขั้นศีลธรรมก็เป็นการถูกเราที่เจ็บปวดมากที่ทำอะไรไม่ได้อย่างใจในบางกรณีถึงกับทำให้น้ำตาไหลถ้าใครทนไม่ได้ก็ต้องเป็นการเสียหายแก่พรหมจรรย์ท่านจึงต้องยอมมีความยอมในขนาดที่ว่าพระพุทธพรหมจรรย์นั่นเป็นน้ำตาอย่างเรียกว่าชาวโลกที่จะรักษาศีลธรรมไว้ได้ก็ต้องไปอาศัยการยอมเสียสละความสุขชนิดที่เป็นอย่างวัตถุหรือทางเนื้อทางหนังความเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรอร่อยในทางเนื้อทางหนังยอมเสียสละสิ่งเหล่านั้น เพื่อเป็นการมอบกายวาจาใจให้แก่พระรัตนตรัยหรือแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงแล้วแต่ว่าศาสนาไหนศีลธรรมของศาสนาไหนได้วางไว้อย่างไรจะต้องมีการยอมต่อสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์ที่เรียกว่าในการประพฤติศีลธรรมนั้นเมื่อมันเป็นเรื่องขั้นต้นหรือเป็นเรื่องที่ยังหยาบอยู่เราก็ต้องทุ่มเทกำลังใจชนิดที่หยาบอยู่เหมือนกันคือเชื่อลงไปโดยที่เชิงกลัวอย่างที่เชิงยอมอย่างที่เชิงหรือมีความเคร่งจนสุดความสามารถที่จะทำได้สรุปรวมความแล้วก็คือเป็นผู้ที่ถือให้หนักหรือให้แน่นแฟ้มไว้ก่อนฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าถ้ามีหนทางใดที่จะทำให้เราเคร่งครัดหรือปลอดภัยไว้ก่อนได้มากเพียงใดแล้วต้องรีบถือเอา เราจะต้องควบคุมการปล่อยตามใจตัวเองไม่ปล่อยไปตามใจตัวเองคือไม่ปล่อยไปตามกิเลสจะต้องควบคุมตัวเองหรือควบคุมกิเลสทั้งถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อการควบคุมกิเลสหรือทรมานกิเลสให้ผอมลงก็ตามเราจะต้องรับปฏิบัติทันทีหลังที่ได้กล่าวแล้วว่า มาเป็นตัวอย่างมันแล้วแต่วันก่อนว่า ในทางศีลธรรมนั้นเรามีปัญหาต่างๆกันเช่นปัญหาเรื่องการกินเนื้อหรือกินผักดีนักศีลธรรมก็ได้วินิจฉัยกันมากให้ที่สุดก็เห็นร่วมกันหมดว่าการกินผักนั้นเป็นการปลอดภัยกว่าเป็นการที่ทำให้ได้เปรียบกิเลสได้เปรียบความทุกข์กว่าจึงอธิษฐานจิตมีความเร่งรัดในการที่จะปฏิบัติจึงเป็นการได้เปรียบหรือเกิดการได้เปรียบขึ้นในการที่จะปฏิบัติศีลธรรมให้ลุล่วงไปโดยง่ายแต่ถือกันว่าเป็นการถูกต้องตรงตามความหมายแท้จริงของการที่จะปฏิบัติศีลธรรมทั้งจึงมีการสำรวมระวังในการที่จะไม่เปิดโอกาสให้กิเลสได้เปรียบในทุกๆกรณีแต่พร้อมกันนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดการยุ่งยากลำบากเพราะว่าการกระทำจนเกิดความยุ่งยากลำบากนั้นอย่างไรเสียก็ต้องเป็นการทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างงมงายไม่ทราบถึงความจริงไม่ทราบถึงเหตุผลของสิ่งนั้นเมื่อปฏิบัติถูกต้องย่อมไม่มีความยุ่งยากลำบากชนิดนั้นย่อมเป็นผู้ที่บริโภคผักได้โดยไม่เกิดความยุ่งยากลำบากอันใดขึ้นไม่เกิดความปั่นป่วนในสังคมนี่เรียกว่ารู้จักปฏิบัติศีลธรรมให้ได้เปรียบกิเลสที่สุดรู้จักปฏิบัติศีลธรรมให้เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วยพร้อมกันไปในตัวสรุปใจความในเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าการปฏิบัติศีลธรรมนั้นเราอาศัยความเข้มแข็งในทางที่จะบังคับตัวรวมการปฏิบัติศาสนานั้นเราอาศัยความเข้มแข็งในการที่จะเจาะแทงความโง่เขลาหรือการใช้ปัญญาเมื่อเรารู้อยู่ว่าเราจะปฏิบัติศีลธรรมหรือจะปฏิบัติศาสนากันแน่ชัดเจนอยู่แล้วเราก็สามารถจะยึดหลักให้ตรงตามที่เหมาะที่สมหรือที่จำเป็นและรวมความแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเรื่องศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยังอยู่กันในโลกเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่จะขึ้นเหนือโลกจึงเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้การปฏิบัติศีลธรรมนั้นเกิดการกระทบกระทั่งวุ่นวายและสำลักสายกันขึ้นในโลกนั้นจะปฏิบัติชนิดที่ไม่คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์โดยกันอย่างปฏิบัติศาสนาส่วนตัวโดยเฉพาะนั้นไม่ได้มีหลักเป็นส่วนใหญ่ๆหรือโดยทั่วไปอยู่ดังนี้ในส่วนที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นการที่หลักที่เป็นแนวสำหรับที่จะใช้ยึดถืออย่างกว้างๆที่อาตมาจะได้แสดงบรรยายในส่วนที่เป็นตัวการปฏิบัติให้รัดกุมขึ้นไปโดยเฉพาะที่เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนาและเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนามีหลักใหญ่ๆอยู่ว่าเดินทางสายกลางคำว่าเดินทางสายกลางนี่อาตมาเชื่อว่าทุกคนทราบทุกคนได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้ว เพราะจะต้องยึดหลักคำว่าเดินสายกลางนี่ให้พอเหมาะพอสมหรือว่าให้ถูกต้องนั่นเองตอนที่จะทราบว่าทางสายกลางหลักสายกลางเป็นอย่างไรนั่นเราควรจะทราบประวัติที่มาของการปฏิบัติทางสายกลางนี้กันให้พอต้องควรจะก่อน เป็นการจำเป็นที่จะต้องระลึกย้อนระลึกไปศึกษาถึงสภาพความเป็นอยู่ของลัทธิศาสนาในครั้งพุทธกาลคือ 2-3,000 ปีมาแล้วซึ่งสรุปความได้ว่า ในยุคก่อนพระพุทธเจ้านั้นศาสนาส่วนใหญ่ของโลกหรือทั้งหมดก็ว่าได้เป็นศาสนาในระบอบที่ตั้งอยู่บนความเชื่ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีแต่การกราบไหว้อ้อนวอนมีความเชื่อความกลัวในสิ่งที่ตนไม่อาจจะเข้าใจได้คือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งระเบียบวิธีปฏิบัติทางศาสนาจึงมีแต่การบูชาและการอ้อนวอนขอร้องได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมาหลายยุคหลายคราววิปรณีวิจิตบรรจงบรรจงขึ้นมาอย่างไรมันก็ยังเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องบูชาอ้อนวอนขอร้องอยู่นั่นเองนานเข้าเป็นพันปีก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นในหมู่ชนเหล่านั้นเองเกิดความไม่เชื่อขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเรียกว่าขึ้นยุคของการที่มนุษย์จะยอมเชื่อตายไปอย่างนั้นก็เกิดศาสนาที่ใช้สติปัญญาหรือเหตุผลกันขึ้นจึงได้เกิดมีลัทธิแตกแยกออกไปสองฝ่ายซึ่งจะเรียกว่าเป็นฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายก็ได้แต่ให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องแตกแยกสองฝ่ายดิ่งไปคนละทางกันแล้วกันในทางฝ่ายสุดข้างหนึ่ง มีการใช้เหตุผลว่าถ้าทำให้เกิดความพอใจตามที่ตาหูจมูกลิ้นตายต้องการอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วจึงเกิดลัทธิศาสนาที่ประกอบการครัวพันในกามคุณขึ้นมาวิวัฒนาการจนถึงขนาดที่บัญญัติกามสุขชั้นสูงสุดว่าเป็นนิพพานคำว่านิพพานได้เคยใช้กับลัทธิเช่นนั้นและปรากฏมีไหมพระบาลีของฝ่ายเรานี่เองเช่นในสมชาละสูตรหมายความไตรปิฎกของเราก็มีพระพุทธเจ้าตรัสถึงคนพวกที่บัญญัติกามสุขว่าเป็นนิพพานนี่เรียกว่าการถือว่าการให้เยื่อแต่ที่เลยให้ถึงที่สุดเสียจนมันไม่รู้จะต้องการอย่างไรก็เป็นการดับทุกข์ขึ้นเกินถึงที่สุดเหมือนกันเป็นนิพพานเหมือนกันหรือทางฝ่ายหนึ่งดึงไปในทางตรงกันข้ามมีความเห็นหรือเหตุผลเป็นทำนองที่ว่าเมื่อเส้นต่างๆที่ความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์คือมันอยากแล้วมันรู้สึกแล้วมันเกิดอารมณ์แล้วมันอยากไม่รู้สิ้นสุดอันนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงทำการลดสมรรถภาพคือทรมานให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีความรู้สึกเตือนสมรรถภาพลงน้อยลงจนกระทั่งมันไม่มีความรู้สึกเลยมันก็ไม่มีโอกาสจะรับอารมณ์หรือบริโภคอารมณ์หรือเสวยอารมณ์ด้วยความมัวเมาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกต่อไปจึงได้เกิดการบำเพ็ญการทรมานร่างกายซึ่งหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดสมรรถะให้หมดสมรรถภาพในการที่จะบริโภคอารมณ์หรือที่เรียกว่ากามคุณมันตรงกันข้ามอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอันตะซึ่งแปลว่าที่สุดเป็นที่สุดตรงฝ่ายทางซ้ายก็อย่างหนึ่งสุดตรงฝ่ายทางขวาก็อย่างหนึ่ง ลัทธิทั้งสองนี้ไม่มีผู้ถือปฏิบัติกันอยู่เป็นทั่วไปในยุคก่อนมาพุทธกาลและกระทั่งถึงพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกได้ตรัสรู้สิ่งใหม่ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่แวะเข้าไปหาที่สุดโต่งทั้งสองอย่างนั้นแต่อยู่ตรงกลางพระองค์จึงได้บัญญัติท่านนามของการปฏิบัตินี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติในสายกลางหรืออยู่ตรงกลางและทรงยืนยันว่าเป็นปุถุสุอนันตุเตสุคือสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนก็แปลว่ารู้เองข้อปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่รู้เองค้นพบเองนี่ได้แก่ข้อปฏิบัติที่เราเรียกกันในบัดนี้ว่ามรรคมีองค์8ประการถ้าจะเห็นได้ทันทีว่าทางสายกลางนั้นก็คือไม่ตามใจตัวเองเกินไปและก็ไม่ดีขั้นตัวเองเกินไปนี่เป็นหลักใหญ่แต่ประทับประคองตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เหมาะที่สมที่จะมีวัฒนาการในทางสติปัญญาเรื่อยไปตามลำดับทั้งการที่ไปทำตัวให้ลำบากด้วยการกินการนอนการอะไรก็ตามเรียกว่าเป็นการผิดชนิดหนึ่งเท่าๆกับการที่ไปบำรุงบำเรอตัวในทางกามสุขให้มึนเมาไปเหมือนกันจึงจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติทุกอย่างให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมที่จะดำเนินไปตามความมุ่งหมายของหลักปฏิบัตินั้นจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินไปตามหลักพุทธศาสนาซึ่งเดินสายกลางเมื่อเราได้ทราบที่มาหรือที่เกิดของทางสายกลางเป็นนี้แล้วย่อมหวังได้ว่าเราจะไม่ทำผิดในเรื่องนี้กันได้เลยหรือถ้าเคยทำผิดมาแล้วก็ไม่ควรจะทำผิดอีกต่อไปการที่เราปล่อยไปตามความต้องการของกิเลสคือการตามใจตัวเองในทางความสุขทางวัตถุมากไปนั้นไม่ถือว่าเป็นการเดินสายกลางเป็นการทำไปในทางผิดชนิดที่เขาเคยผิดกันมาแล้วเราไม่ควรจะผิดอีกนี่เรียกว่าหลักปฏิบัติอันหนึ่งคือการเดินในทางสายกลางเพื่อจะพิจารณากันต่อไปอีกเรื่องหนึ่งถึงการปฏิบัติในสิ่งที่เรางงหรือไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรดีซึ่งนี้เป็นปัญหา อยู่ในที่ที่ทั่วไปแต่คนทุกคนและทุกสถานการณ์ทุกยุคทุกสมัยด้วยเพราะวิชาความรู้ได้ดำเนินก้าวหน้าเกิดขึ้นใหม่ๆเสมอจนเกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรดังนี้เป็นต้นสำหรับพุทธศาสนาแล้วมีหลักที่เด็ดขาดตายตัวซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองแต่เราก็เรียกว่าหลักที่ตรัสแก่ชาวคนชาวกาลามหรือกาลามะหลักปฏิบัตินี้มีเป็นหลักอยู่ว่าเราอย่ายอมปฏิบัติตามโดยเหตุที่มันเป็นการบอกต่อกันมาการบอกต่อกันมาไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการถูกต้องเราจะต้องมีเหตุผลอย่างอื่นอย่ายึดถือเหตุผลแต่เพียงแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่บอกต่อกันมาเราอย่าปฏิบัติตามเราอย่าปฏิบัติลงไปด้วยเหตุผลเพียงว่าต้นสิ่งที่เคยทำตามสืบต่อกันมาข้อที่สองข้อที่หนึ่งว่าอย่าทำไปด้วยเหตุที่ว่าบอกต่อกันมา ข้อที่สองอย่าทำไปด้วยเหตุว่ามันเคยทำตามต่อกันมาและข้อที่สามก็อย่าปฏิบัติไปตามข่าวลือคำว่าข่าวลือในที่นี้หมายถึงสิ่งที่แตกตื่นเล่าลือโดยมากก็เป็นไปในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์แต่โดยมากก็เป็นไปในมีคนที่ไม่มีวิจารณญาณถึงแม้ยุคสมัยปรมามีเนี่ยก็ยังมีข่าวลือชนิดนี้และก็ยังมีคนปฏิบัติไปตามข่าวลือแต่ตื่นข่าวลือชนิดนี้ทั้งในตะวันออกทั้งในตะวันตกแม้ในมีคนที่ว่าจะเจริญโดยวิทยาศาสตร์ก็ตามไม่เสียเปรียบไม่ได้เปรียบคนในสมัยพุทธกาลเลยและข้อสี่อย่าปฏิบัติลงไปด้วยเหตุผลเพียงสัตว์อ้างได้ว่ามันมีอยู่ในตำราที่ไม่ปิดกหรือไม่พระไตรปิฎกอย่ามีเหตุผลเพียงเท่านั้น และข้อห้าว่าอย่าปฏิบัติไปตามการเดาของตัวเองและข้อที่หกว่าอย่าปฏิบัติไปตามการคาดคะเนของตัวเองและข้อที่เจ็ดว่าอย่าปฏิบัติไปตามการรึกตามอาการสามข้อนี้คล้ายกันมากคือการเดาการคาดคะเนการรึกตามอาการสามข้อนี้คล้ายกันมากแต่ว่ามีน้ำหนักต่างกันการเดานี่เรียกว่าต่ำมากหรือง่ายมากเป็นของคนประมาทหรือคนอวดดีมากกว่าอย่างอื่นส่วนการคาดคะเนนั้นค่อยเบาลงหน่อยคือมีการยังหน้ายังหลังเป็นการเดาเหมือนกันแต่ว่ามีการยังหน้ายังหลังที่ประณีตกว่า ส่วนการฝึกตามอาการนั้นหมายถึงการใช้เหตุผลดีไปกว่าการคาดคะเนแต่ก็เป็นเหตุผลชนิดที่ทำให้ตัวเองตบบองตัวเองได้ท่านเรียกว่าตรึกไปตามอาการเป็นเหตุผลชนิดที่เป็นลอจิกจะมากกว่าที่จะมีเป็นเหตุผลที่เป็นสัจธรรมเพราะนั้นที่สูตรในทางหนึ่งก็ถูกที่สูตรกลับทางหนึ่งก็ยังขวางกันอยู่ก็ได้นี่เรียกว่าตรึกตามอาการนี่ข้อ8อย่าปฏิบัติไปโดยเหตุผลเพียงว่านี่มันต้องกันหรือมันลงกันกับลัทธิของเราที่เราชอบและข้อที่9อย่าปฏิบัติลงไปด้วยเหตุผลเพียงว่าผู้พูดนั้นอยู่ในฐานะที่เชื่อได้เป็นคนอยู่ในฐานะที่เชื่อได้แล้วข้อสุดท้ายคือข้อสิบอย่าปฏิบัติลงไปด้วยเหตุผลเพียงว่าท่านผู้กล่าวนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเราโดยทั้งหมดนี้เราพิจารณาดูกันแค่ทีก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านมีหลักอย่างไรหรือพุทธศาสนามีหลักอย่างไรเราจะเห็นได้ทันทีว่าพุทธศาสนามีการเปิดหมดคือเปิดให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ความคิดนึกให้ใช้ความเป็นอิสระทั้งตัวเองไม่ถูกมัดบังคับความเชื่อถือหรือการคิดการคำนึงของบุคคลผู้ใดหมดเมื่อเราจะปฏิบัติหลักพุทธศาสนาโดยใหญ่ๆเราก็ต้องทำจิตให้เป็นอิสระอย่างนั้นซะก่อนนี่เป็นการแสดงความผิดแปลกแตกต่างของพุทธศาสนาจากศาสนาอื่นอยู่มากท่านเมื่อจะปฏิบัติหลักพุทธศาสนาก็ต้องสนใจเป็นพิเศษที่ว่า อย่าปฏิบัติลงไปเพราะเหตุผลมีแต่เพียงว่านี่มันต้องกันกับลัทธิที่เราถืออยู่หรือปฏิบัติอยู่นี่หมายความว่าอย่าลงความเชื่อเด็ดขาดว่าเท่าที่ปฏิบัติอยู่หรือเท่าที่เราถืออยู่เชื่ออยู่เนี่ยมันเป็นการถือต้องถึงที่สุดแล้ว มันยังอาจจะไม่ถูกต้องถึงที่สุดมันยังมีดีกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปถือหลักอย่างนี้จะแล้วถ้าบังเอิญว่าลัทธิที่เราชอบอยู่นั่นมันผิดหรือมันถือน้อยแล้วจะว่ายังไงมันก็เลยติดตังติดตังคือว่าเต้าไปไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นที่ถึงอาจจะผิดไปตามที่ได้รับคำสั่งสอนอบรมมาผิดจากบรรพบุรุษก็ได้ทีนี้ข้อที่ว่าเราไม่ปฏิบัติไปด้วยเหตุผลเพียงสักว่าที่อยู่ในฐานะที่เชื่อได้นี่ท่านอาจจะถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะเป็นที่ควรเชื่อได้หรือไม่เราไม่จำเป็นจะต้องตอบปัญหานั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้วางหลักอันนี้เพื่อให้เราวินิจฉัยคนว่าคนไหนเชื่อได้หรือคนไหนเชื่อไม่ได้แต่ได้จงวางหลักว่าอย่าเชื่อถ้าอยากปฏิบัติตามลงไปเดินหน้าเพียงทางเชื่อถึงนั้นเพราะว่าแม่เราก็จะจ่ายเพื่อเองแม่เราจึงจะทำจะต้องได้จ่ายเองแต่ถ้าปฏิบัติโดยเหตุและที่จะจ่ายเป็นที่ที่ควรเชื่อได้แล้วจะต้องพิสูจน์ที่ที่ว่าถ้าทำลงไปแล้วมันจะเกิดผลที่มีอะไรแล้วผลนั้นจะเป็นอะไรเพื่อคิดอะไรอยู่นี่ตอนเมื่อเราได้มองเห็นในขั้นนี้ก่อนแล้วเราจึงปฏิบัติตามนี่หมายความว่าเราไม่ปฏิบัติตามโดยเหตุผลจากว่าที่พูดนั้นควรเชื่อได้ทีนี้ข้อสุดท้ายอย่าปฏิบัติตามเพราะเหตุผลก็เพียงว่าท่านที่นี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเมื่อท่านนักศึกษาทั้งหลายควรจะถือว่าท่านอย่าถือว่าแม้แต่เพียงอาตมาดินฐานะเป็นครูบาอาจารย์ของท่านก็จะคิดว่าพระแม่พระพุทธเจ้าก็อยู่ในฐานะที่จะเรียกว่าครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันท่านเมื่อท่านไม่จำเป็นจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในฐานะเชื่อเป็นพระศาสดาของเราก็เป็นนั้นว่าเราไม่ต้องเชื่อใครหมดในด้วยเหตุผลกับเพียงว่าผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเราจะต้องฟังว่าท่านพูดอะไรท่านพูดว่าอย่างไรแล้วปฏิบัติตามลงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอย่างไรมันมีคุณสมบัติอย่างไรคือดับทุกข์ได้ตามที่ว่ากันจริงหรือไม่เมื่อเห็นว่ามันดับทุกข์กันได้ตามจริงแล้วจึงปฏิบัติตามนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติตามเราตัวเราเองตามสติปัญญาของเราเองที่ได้รับมาจากทางไหนก็ได้โดยอาศัยข้อสุดท้ายเป็นหลักคือข้อที่10เป็นหลักเราจะเห็นน้ำใจของพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้าว่าท่านได้มีการปล่อยหรือการยอมแต่เพื่อเราอย่างไรเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการปล่อยหรือการยอมของพระองค์ให้มากโดยการตั้งหน้าตั้งตาปัญหาเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจกำลังความคิดทั้งหมดพิจารณาเป็นจริงๆในสิ่งที่เราได้รับมาจากปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเราจะพิจารณาเป็นจริงๆให้เข้าใจให้เห็นแจ้งให้ปฏิบัติได้ผลตรงตามที่พระศาสดาต้องการนี่เรียกว่าเป็นหลักปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อพิสูจน์เสมอเชื่อไม่ให้เชื่อน้องว่ามันมีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือจะใช้คำว่าธรรมราประทานคำว่าธรรมรากับคำว่าปิฎกนั่นเป็นเดียวกันไม่ถ้าจะให้ดาวีท่านใช้คำว่ามาปิฎกสังประทานเองอย่าเชื่อตามปิฎกก็อย่าเชื่อตามพระไตรปิฎกยึดปิฎกก็ไม่เหนื่อยว่าพระไตรปิฎกนี่มันจะเป็นสิ่งที่ใครเขียนก็ได้ใครแก้ไขก็ได้จำเป็นตำนานและจึงเขียนบอกต่อตำนานและจึงเขียนก็ได้ทั้งจึงไม่มีน้ำหนักในมากกว่าที่ว่าบอกต่อตำนานคือต่อตำนานไม่ยิ่งบอกว่าน่าจำจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองจะ
ำให้เชื่อได้ยังไงจริงๆนะทำให้เราจริงๆเชื่อตามที่บอกหรือปัญญาก็จะไม่เหมือนการข้ามปัญญาเหมือนที่ชอบข้ามสืบนี้สืบนี้เลยที่นี่ก็มีในหนึ่งพุทธบริษัทนี้มาทำงานขอกล่าวว่าไม่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการที่มาอ้างใช้เชื่อได้มากเท่าไหร่ก็คือเป็นการหักล้างคำสั่งของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเชื่อที่จะปฏิบัติจะพิจารณาจะหนาจะต้องย้ำระวังหรือสังเวียนในข้อนี้ถึงมากนี่เป็นแนวทั้งการที่เราจะดำเนินการปฏิบัติในบาปด้วยซึ่งเราจะทำได้ เช่นที่กินเนื้อกินผักปัญหาเรื่องกินเนื้อกินผักถ้าการกินผักที่ว่ามีอานิสงส์มากกว่าการกินเนื้อนั่นถ้าเจอการลำบากขึ้นก็หมายความว่านั่นเป็นการทำผิดแล้วถ้าเราการกินผักที่ถูกต้องไม่ต้องทำให้คนผู้นั้นจะต้องลำบากมากกว่าเดิมก็จะทำให้เกิดความลำบากน้อยลงไปกว่าเดิมจึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องทีนี้ศีลที่ไปถึงเรื่องศีลถ้าปฏิบัติศีลด้วยความยึดมั่นยึดง่ายในตัวนี้ศีลอย่างหลับหูหลับตาอย่างเติมตรงแล้วไม่ต้องสงสัยทำไมขอยืนยันว่าความทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติศีลไม่ใช่น้อยแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติอย่างลืมตาไม่งมงายก็รับรองได้เหมือนกันว่าความทุกข์ความลำบากที่เกิดขึ้นจากศีลนั้นจะไม่มีมากอย่างนั้นหรือจะกล่าวได้ว่าไม่มีเลยก็ได้หรือเรื่องที่ดงที่ผมเป็นการต่อศีลท่านนักศึกษาบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือที่ดงนี้เป็นการปฏิบัติอีกระบอบหนึ่งเช่นท้าวเครื่องนิ่งหงจำกัดจำนวนจำกัดมีที่อาศัยจำนวนจำกัดอย่างขนาดเพียงน้อยๆไม่เลยเลยกินอาหารเพียงวันละครั้งเดียวกินอาหารโดยไม่ขาดชนะอันเดียวคำนี้เป็นต้นนี่คือมากมายคำนี้เราเรียกว่าคือดงถ้าปฏิบัติคือดงด้วยความงมงายความทุกข์ลำบากจะเกิดขึ้นไม่ต้องสงสัยยิ่งยากเวลาเห็นไปหมดเป็นไปที่ไหนก็ไม่ได้จนเดินทางก็ไม่ได้จนรับนี่เดินไปที่ไหนก็ไม่ได้ถ้ารับนิมนต์ไปที่ไหนเป็นการตามเวลาหนให้ที่นั่นเป็นการทำคนอื่นให้ลำบากขึ้นตั้งหลายคนนี่เรียกว่าเป็นการทำที่มันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นหรือสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นการมุ่งหมายที่ทำตนให้ลำบากเป็นอัตติละนาถาโยกทรมานตาหูจมูกลิ้นกายให้หมดสมรรถภาพองค์ประการนี่เรียกว่าประกอบตนอยู่ในความทุกข์การปฏิบัติใจที่เป็นใจที่ให้ทำตนถ้าจะประกอบตนอยู่ในความทุกข์เช่นนี้ที่ว่ามีนอกร่องนอกรอยของธรรมวินัยของพระศาสดาที่ข้อที่สามการปฏิบัติใจปฏิบัติลงไปแล้วเป็นไปเพื่อเท่าวีกองกิเลสถ้ามาเท่าวีกองกิเลสนี่หมายความว่าธรรมดาเราก็มีกิเลสกันอยู่แล้วการปฏิบัตินั้นยังเป็นไปเพื่อเท่าวีกิเลสอยู่เป็นได้ผลมาเป็นการสังเสริญเยินยอที่ความเป็นอยู่ที่จะมีสบายอย่างนี้ก็พอใจในการปฏิบัตินั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติสะสมกิเลสไม่ใช่พรหมจรรย์แม้ว่าพรหมจรรย์อำนวยผลเป็นเสียงเป็นเสริญเป็นลาภสักการะอยู่ตามปกติก็ตามท่านเรียกว่าประพฤติของพรหมจรรย์เมื่อคนเราไปยึดปฏิสัมภิทาของพรหมจรรย์การปฏิบัตินั้นก็เป็นการปฏิบัติเพื่อสะสมกองกิเลสอันหนึ่งจึงเลยเป็นการปฏิบัติที่ผิดไปตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการปฏิบัติที่จะนำกลับหลังไปสู่ความทุกข์ที่เรียกว่าไม่ใช่อยู่ในร่องในรอยในธรรมในของพระศาสดาทีนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่สี่ปฏิบัติเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ข้อที่ห้าปฏิบัติเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษมีเช่ากันมากข้อที่สี่ว่าปฏิบัติแล้วต้องเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เมื่ออธิบายว่าเมื่อปฏิบัติข้อปฏิบัติข้อนี้ลงไปแล้วได้ผลมาทำให้เกิดความอยากใหญ่กว่าเดิมขยายความต้องการมากออกไปกว่าเดิมเพราะผลของการปฏิบัตินั้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีอยู่เพื่อไปทีแรกก็ตั้งใจบวชมาในพุทธมาในพระศาสนานี้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาแท้ แต่พอบวชแล้วประพฤติธรรมจำแล้วมีลาภสาระและเสียงเป็นเสียงเกิดขึ้นความคิดมันน้อมไปด้วยความอยากใหญ่คือลาภสาระและเสียงเป็นเสียงถึงมากขึ้นไปความมุ่งหมายกันเลยหันเหไปในทางที่จะเชื่อมให้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้นหรือมุ่งหมายจะได้ผลความเป็นอย่างนั้นมากขึ้นในที่สุดการปฏิบัตินั้นก็ออกนอกทางอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่อยู่ในร่องในรอยของธรรมวินัยของพระศาสดาส่วนข้อ5ที่ว่าเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษนั้นแปลว่าการปฏิบัตินั้นทำให้เกิดความไม่ยินดีเท่าที่มีอยู่แล้วเท่าที่ในวัตถุจำเป็นเท่าที่มีอยู่แล้วที่ในอาหารในเครื่องนุ่งห่มในที่อยู่อาศัยหรือในยาแก้โรคเพื่อสิ่งจำเป็นอยู่ประการสำหรับคนเราไม่สันโดษเท่าในสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอาการคล้ายกับความอยากใหญ่แต่เริ่มมุ่งไปในทางขยายอยากใหญ่ส่วนข้อ5ข้อหลังนี้จำกัดความมาในทางที่ว่าเท่าที่มีอยู่แล้วยิ่งให้ยินดีมากขึ้นเลยทำให้ไม่มีโอกาสที่จะทำงานทำการเพราะวัตถุอาศัยเครื่องอาศัยที่จำเป็นคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่เครื่องใช้สอระยะแก้โรคเท่าที่ท่านมีอยู่ที่บ้านนั้นท่านไม่พอใจไม่มีทางที่ทำให้ท่านพอใจยินดีได้ท่านก็ต้องไปแสวงหาวิธีอย่างนี้ใหม่ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะทำการทำงานที่เป็นตัวประโยชน์แท้เลยต้องแสวงหาวัตถุปัจจัยเครื่องเครื่องคืนแต่ความเป็นอยู่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการที่รู้จักทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เพียงพอหรือเป็นสิ่งที่พอใจแล้วมันก็หมดปัญหากันสำหรับการที่จะแสวงหาวัตถุเครื่องเครื่องคืนในการเป็นอยู่ถ้าเราจะลงมือปฏิบัติตัวพรหมจรรย์หรือตัวการดับทุกข์นั้นได้ทันทีเพราะฉะนั้นนี่แหละการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จึงต้องเป็นไปเพื่อทำให้เกิดความพอใจหรือยินดีอยู่ได้เท่าที่ปัจจัยเครื่องอาศัยเท่าที่มีอยู่แล้วนั้นเพียงพอแต่การที่จะเป็นอยู่คือนี่ข้อที่หกการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการคลุกคลีกันเป็นอยู่นี่คือไม่อยู่ในร่องรอยในธรรมวินัยของพระศาสดาการคลุกคลีกันเป็นหมู่นี่ควรจะถือว่าเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งเพราะคนเราชอบมีเพื่อนเพื่อจะสนทนาเพื่อจะร่วมยินดีตามไม่ใช่จะเรื่องหยอกล้อพอมีเวลาว่างคนเราก็เลิกไปหาเพื่อนจะเป็นเพื่อนเพศเดียวหรือเพศต่างเพื่อนต่างเพศก็ตามแล้วก็มีความรู้สึกที่เพลิดเพลินที่เกิดมาจากการคุกคลีกันเป็นหมู่การคุกคลีกันเป็นหมู่เป็นไปตามหน้าของสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นไปเพื่อการบังคับตัวเองแต่เป็นไปเพื่อการตามใจตัวเองเมื่อปล่อยมากเข้าก็ค่อยทะเยอไปในทางที่จะตามใจตัวเองยิ่งขึ้นและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือการบังคับตัวเองก็น้อยลงไปไม่ต้องพูดถึงการเป็นสมาธิการเป็นสมาธิมีไม่ได้ทั้งสิ่งที่เหนือไปจากสมาธิก็ยิ่งมีไม่ได้การที่คลีกันเป็นหมู่นี่จึงจำกัดความหมายอยู่ตรงที่ลอยไปตามกิเลสหรือตามอารมณ์ของสัตว์ที่ชอบที่คลีกันเป็นหมู่แต่นี่หมายความว่าการประชุมกันเป็นหมู่เพื่อศึกษาเล่าเรียนหรือเพื่อปฏิบัติหรือเพื่อปฏิบัติการงานหน้าที่อย่างไรอย่างหนึ่งเป็นการคิดดีกันเป็นหนึ่งได้การที่สื่อกันได้ง่ายคิดดีกันเป็นหนึ่งมันก็นึกส่วนการมันนั่งฟังท่านอบรมเรื่องนี้ให้รู้สึกสนุกบ้างขอลองคิดดูมีการแต่คือมีการปฏิบัติการงานที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่มีความสนุกเลยทั้งความหมายต ประชุมกันเพื่อศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติหน้าที่การงานนี้ไม่อยู่ในคำนี้ไม่รวมอยู่ในคำว่าพิธีกันเป็นมือเพราะนั้นถ้าว่าการปฏิบัติศีลวิปัสสนาที่วิปัญญาต่างดึงเข้าไปสู่การพิธีกันเป็นมือพอใจเฉื่อยเฉยเฮือนมากันเป็นมืออยู่ในภาคกลางเฉื่อยเฉยเยือนยอกันเป็นมืออย่างนี้แล้วก็เรียกว่าอยู่ในร่องไม่อยู่ในร่องในรอยไม่อยู่ในธรรมวินัยของพระศาสดาเป็นการปฏิบัติที่ผิดที่ข้อที่เจ็ดการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อให้เกิดความเกลียดชังข้อแท้นี่ก็เรียกว่าผิดธรรมผิดวินัยไม่อยู่ในร่องในรอยของพระศาสดาตอนนี้คนทั้งหลายก็พอจะเข้าใจกันได้ว่าความเกลียดชังหมายถึงอะไรแต่ก็ไม่เป็นที่ประสงค์ทำเพื่อเพื่อไปอยู่แล้วหากว่ามันมีสิ่งที่ต้องพิจารณาและสังเกตเป็นที่เกิดเพราะว่าการปฏิบัติในทางที่เรียกว่าศีลธรรมหรือศาสนาบางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าทำไปผิดพลาดนอกลู่นอกทางนอกแนวแล้วถ้ามันเกิดอาการที่นึกคิดเรื่องว่าเป็นความเกลียดชังไม่อยากทำอะไรขึ้นมาก็ได้ท่านบางทีก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องการปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อความหมายผิดพิจารณาผิดวางใจผิดทั้งเกิดการไม่อยากทำอะไรทั้งเกิดการท้อแท้อย่างนี้ก็ได้แล้วจะไปโทษว่าเนื่องมาจากการปฏิบัติในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ไม่ถูกเพราะหลักของพุทธศาสนาต้องเป็นไปด้วยความสดชื่นยืนเย็นกล้าหาญเข้มแข็งขยันมากขึ้นเสมอไปด้วยเหตุใดก็เหตุว่านำให้เกิดผลอันใหม่ซึ่งเป็นที่พอใจเป็นที่ที่พิจารณาเห็นแล้วยิ่งพอใจในความก้าวหน้านั้นซึ่งอยากจะปฏิบัติให้รู้ถึงที่สุดก็โดยเร็วเสมอไปถ้าเกิดการท้อแท้ท้อถอยหรือถึงจะเกลียดชังขึ้นมาแล้วก็ขอให้วินิจฉัยลงไปโดยเด็ดขาดว่าผิดทางไม่ใช่ร่องรอยของพระศาสดาที่นี่ข้อเป็นข้าวยุข้อแปดแทนเชื้อจะมีสูตรการปฏิบัติใดเป็นไปเพื่อการเลี่ยงยากเพื่อเป็นหนียากในการกินในการเป็นอยู่นี่เรียกว่าเลี่ยงยากถ้าการปฏิบัติใดเป็นไปเพื่อทำเป็นหนีเลี่ยงยากที่นี่ที่ไรที่ถือที่ขันนี่ทรงทราบเลยว่าไม่อยู่ในร่องในรอยไม่ใช่ธรรมวินัยของพระศาสดาคำว่าเลี่ยงยากนี่มีใจความสำคัญที่จะต้องระมัดระวังพิจารณาอยู่บ้างเหมือนกันถ้าท่านจะยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเราจะต้องคำนวณดูด้วยตนเองให้เหมาะสมแต่ฐานะแต่กาละแต่ฐานเทศะและแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อาจจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าที่พอเหมาะพอดีหรือไม่ยากไม่ง่ายไม่เป็นอย่างไรไม่ยากไม่ลำบากไม่เป็นอย่างไรท่านประสงค์ความเลี่ยงง่ายในที่นี้ก็หมายถึงข้าวที่มันจะอำนวยประโยชน์มันแค่จริงที่เราจะต้องทำมันให้สำเร็จประโยชน์ยังไม่ให้ยิ่งยากลำบากด้วยการกินการอยู่จนมันขาดก็เรียกว่าเลี่ยงง่ายแต่ถ้าอยากเข้าใจผิดจนเป็นว่าง่ายชนิดที่ไม่ต้องกินอะไรหรือว่าง่ายชนิดที่ว่ากินอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการอย่างนี้เป็นต้นจะต้องได้อาหารที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอาหารและมีลักษณะที่ไม่ก่อความยุ่งยากลำบากให้แก่ตนและผู้อื่นไม่ทำให้ตนเองเสียเวลาเสียโอกาสในการจะบรรลุประโยชน์ที่สูงต่างๆตามกินอาหารเพราะว่าไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อจะกินอาหารการกินอาหารนั้นเป็นเพียงเครื่องช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้สำหรับทำสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีค่ายิ่งไปกว่าการได้กินอาหารคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับนี่จึงเป็นนั้นว่าเราจะต้องเพ่งเอาสิ่งนั้นเป็นจุดที่มุ่งหมายอยู่เป็นประจำใจและการเลี่ยงตัวเราก็จะเป็นการเลี่ยงง่ายอยู่ในตัวโดยไม่รู้สึกตัวถ้าทำว่ามันจะเป็นไปเองเป็นไปทางเลี่ยงง่ายเองเป็นข้อสุดท้ายของการปฏิบัติ ที่เป็นการที่ให้เห็นชัดว่านี่เรียกว่าร่องรอยของพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติได้ทั้งบรรพชิตและฆราวาสถ้าปฏิบัติได้ทั้งในส่วนศีลและธรรมและในส่วนศาสนาท่านทั้งหลายลองเอาไปพิจารณาดูให้เห็นแจ้งให้เป็นปฏิบัติอย่างเดียวกันอย่าได้เชื่อว่านี่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแล้วก็เชื่อได้แล้วอาตมาก็ต้องเอามาตามที่ไม่หลอกลวงแน่ดังนี้เป็นต้นก็ต้องเอาไปพิจารณาดูทีละข้อทีละข้อ จนเห็นชัดแล้วก็ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติการปฏิบัติของเราทั้งเบื้องต้นและตรงกลางและผลสุดท้ายจะไม่ผิดออกไปจากนอกทางออกไปนอกทางของการปฏิบัติที่เราต้องการนี่เรียกว่าหลักสำหรับตัดสินวินิจฉัยการปฏิบัติหรือควบคุมการปฏิบัติที่ให้ดำเนินไปถูกทางที่นี่อาตมาอยากจะชี้ไปในข้อที่ว่าแนวการปฏิบัติหรือตัวการปฏิบัตินั้นมันถืออะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยลงไปว่าเป็นการปฏิบัติชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดหรือว่าชั้นเลวชั้นกลางชั้นดีหรือว่าชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าคนเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามย่อมมุ่งหมายที่จะดำเนินไปสู่ขั้นสูงสุดไปตามทั้งนั้นเพราะเราควรจะทราบไปด้วยว่าในการปฏิบัตินั้นนั้นมันมีหลักอะไรที่เป็นเครื่องชี้ว่าเป็นความสูงต่ำของการปฏิบัติในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จัดธรรมะไว้เหมือนหนึ่งเรียกว่าการปฏิบัติที่เพ่งเล็งความเป็นใหญ่สามประการการปฏิบัติเพ่งเล็งตัวเองเป็นใหญ่การปฏิบัติเพ่งเล็งโลกเป็นใหญ่การปฏิบัติเพ่งเล็งธรรมะเป็นใหญ่สามข้อข้อแรกปฏิบัติเพ่งเล็งความเห็นกับตัวเองความได้แต่ตัวเองเป็นใหญ่นี่เรียกว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่อัตตาทิฏฐิยังเอาตัวเองเป็นใหญ่ข้อปฏิบัติชั้นนี้ถ้าเป็นไปในทางถูกอย่างนี้ก็เป็นเพียงศีลธรรมที่พอดีได้แต่ส่วนมากย่อมเป็นไปในทางกิเลสเพราะว่าการเห็นแต่ตัวมันเป็นกิเลสอยู่แล้วเมื่อปฏิบัติไปโดยการเห็นแต่ตัวก็จูงไปสู่การตามใจตัวและเห็นแต่ที่เลวเป็นส่วนใหญ่เช่นอัตตาทิฏฐิจึงเป็นไปในวิสัยของที่เลวมากกว่าที่จะเป็นไปในตามทางคือจึงเป็นขั้นต้นหรือขั้นต่ำหรือขั้นหยาบเรียกว่าปรารภตนและจึงปฏิบัติเมื่อมาเข้าก็ค่อยเลื่อนไปในทางที่จะตามใจตัวเองคือตามใจกิเลสเราควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอาตมาได้เคยกล่าวในตอนต้นๆเพื่อพุทธศาสนาเพิ่งลงตัวเองเป็นหลักไม่ใช่ตัวเองที่นี้เพื่อพุทธศาสนาเพิ่งลงตัวเองเป็นหลักสังคมเพิ่งลงคนทั้งหมดเป็นหลักคำว่าตัวเองเป็นหลักในคำว่าศาสนานั้นหมายถึงความที่จะต้องปฏิบัติตัวเองให้เป็นไปตามทางธรรมส่วนคำว่าตัวเองที่เป็นใหญ่ในที่นี้ในการปฏิบัตินี้หมายถึงตัวเองที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาคือตัวเองที่ยังมีกิเลสและทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าปรารภตัวเองเป็นหลักปรารภกิเลสเป็นหลักถ้าที่ให้ชัดก็คือปรารภประโยชน์ได้ของตนเป็นหลักเรียกว่าอัตตาทิฏฐิต่ำมากหยาบมากหรือเลวมากที่สูงขึ้นมาเรียกว่าโลกาทิฏฐิปรารภความต้องการของโลกเป็นหลักที่ถึงเรื่องที่การทำให้ถูกให้ดีให้งามตามที่โลกสรรเสริญมุ่งผลเป็นความสำเร็จเสริมหรือเกียรติยศเกียรติคุณมากกว่าที่จะมุ่งผลเป็นวัตถุแต่แล้ววัตถุก็ต้องมาเองไม่ต้องสงสัยเพราะเมื่อมีเกียรติยศเกียรติคุณแล้วก็ย่อมดึงวัตถุมาเอง แต่ว่าความมุ่งหมายแท้จริงนั้นจารึกเรื่องเสริมเกียรติยศเกียรติคุณจากโลกเป็นหลักนี่เรียกว่าโลกมาที่ประทายก็ยังเชื่อขึ้นมาอีกก็ยังเชื่อขึ้นมากว่าข้อแรกเพราะการที่คนเราจะทำอะไรให้โลกเขานับถือนั้นก็ต้องควบคุมตัวเองก็ต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวอยู่มากนั้นไม่หมดก็มากทีเดียวมันจึงจะได้การปฏิบัติที่เป็นโลกาธิปไตยจนได้อยู่เนื้อความเคารพนับถือทั้งคนทั้งโลกนี่เป็นสิ่งที่ทำได้เต็มที่ในเรื่องของศีลธรรมในขั้นศีลธรรมแต่ในเรื่องของศาสนาก็ยังไม่นิยมน้อยนิยมบ้างก็ถือว่าเป็นขั้นต้นๆต่ำๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความผิดไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะไม่มีการหลอกลวงไม่มีการเลียนเลียนตนตนในที่อื่นเราที่ยังอยู่ในวิสัยโลกอาจจะยึดถือเป็นหลักบันเทิได้โดยมากหรือโดยส่วนใหญ่ทีนี้ข้อต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อ3เรียกว่าการปฏิบัติที่จะลดธรรมะเป็นใหญ่ทั้งว่าธรรมะได้อธิบายไว้แล้วในที่ต่างๆความมีความหมายกว้างแต่ถ้าจะพูดแล้วก็คือความจริงหรือความตัดจริงหรือความถูกต้องหรือความยุติธรรมหรือความงดงามตามทางธรรมถ้าพูดให้ตรงความหมายที่สุดก็คือเพื่อความดับทุกข์โดยตรงนี้เรียกว่าธรรมในที่นี้ธรรมาธิปไตยแปลว่าถือธรรมะเป็นใหญ่คือปรารภความจริงความถูกต้องความงามความยุติธรรมความดับทุกข์ที่ถูกต้องแท้จริงซึ่งเกินเป็นใหญ่นี้ได้แต่ไม่ปรารภความเห็นแก่ตนไม่ปรารภความต้องการของโลกไม่ปรารภเสียงสรรเสริญของโลกแต่ปรารภว่าอะไรเป็นความดีความจริงความงามความถูกต้องความยุติธรรมสามารถจะดับทุกข์ได้ถึงเดิมถ้าโดยทั่วไปคำว่าธรรมะหมายถึงความดีความงามความจริงความถูกต้องความยุติธรรมในหลังนี้ซึ่งเราหาทำจำกัดความยากเหลือเกินแต่เราถ้าคำว่าธรรมะก็ได้ธรรมะหรือสัจธรรมถ้าปรารภสัจธรรมเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยแท้นี่จะเป็นไปเพื่อการพูดเล่ากิเลสอย่างเดียวเป็นไปเพื่อการก้าวหน้าให้ถึงความดับทุกข์โดยที่เกินได้โดยเดียวจึงเป็นหลักที่ใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิบัติในทางฝ่ายศาสนาแต่ฝ่ายศีลธรรมนั้นก็ใช้ได้แม้ในฝ่ายโลกโลกก็ยังใช้ได้ถ้ามีความกล้าหาญเพียงพอก็จะดึงบุคคลนั้นเข้ามาสู่ระดับที่สูงได้โดยเร็วแต่ธรรมดาชาวโลกไม่มีความกล้าหาญเพียงพอเพราะตกอยู่ใต้วิสัยครอบงำของกิเลสมากเกินไปจึงไม่ค่อยกล้ายึดถือหลักธรรมาธิปไตยคือการรับธรรมเป็นใหญ่จึงตกอยู่ในวิสัยที่ปรารภตัวเองหรือโลกเป็นใหญ่แต่ขอเข้าใจว่าหลักปฏิบัติที่ปรารภธรรมะเป็นใหญ่นี่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของโลกถ้าหากว่าเราถือธรรมาธิปไตยเป็นหลักกันแน่โลกก็จะพ้นจากความเป็นโลกก็จะกลายเป็นธรรมที่มีแต่ความสงบจิตความไม่มีทุกข์โดยส่วนเดียวแต่ถ้าเราเป็นปรารภธรรมโลกยังเป็นโลกเป็นโลกาธิปไตยจึงต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาของโลกความคาดเคลื่อนมีกันอยู่อย่างนี้ความเรื่องนั่งต่ำสูงมีกันอยู่อย่างนี้สำหรับหลักการปฏิบัติเราจะต้องวินิจฉัยดูให้ดีในการที่จะปฏิบัติอะไรลงไปอย่าให้เป็นโดอย่าให้เป็นอัตตาทิฏฐิอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโดตาทิฏฐิการลดเสียงเสริมที่ถูกต้องของโลกก็ยังดีแต่ถ้าให้ถูกตรงตามหลักของพุทธศาสนาแล้วก็มีแต่ธรรมาทิฏฐิคืออาศัยความดีความจริงความงามความถูกต้องความยุติธรรมเป็นหลักนี่เรียกว่าเป็นการพิจารณาถึงลำดับของการปฏิบัติที่จะเป็นทางการก้าวหน้าอย่างไร ที่มีส่วนที่จะพิจารณาต่อไปท่านหนึ่งก็คือว่าเราการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นลำดับหรือเป็นขั้นเราจะต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะต้องเหมือนกับการขึ้นขั้นบันไดพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าพรหมจรรย์นี้หรือพุทธศาสนานี้ก็มีการก้าวไปตามลำดับไม่ใช่การก้าวทีเดียวถึงที่การปฏิบัติของเราไม่สามารถจะปฏิบัติอย่างกระโดดเพื่อเดียวถึงเราต้องจังหวะจะกดอกจะกดใจจะต้องมีการทนได้คอยได้รอได้ก็ตามลำดับการในเรื่องการศึกษาที่อธิบายได้ในช่องที่สองของปี2499ต้องปฏิบัติศีลเป็นบาดฐานของสมาธิมีสมาธิดังต้องควรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติปัญญานี้ถ้ากล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าเราจะต้องปฏิบัติพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นปริยัติศาสนาคือศึกษาเหตุผลศึกษาหลักวิชาศึกษาความหมายต่างๆให้เข้าใจอย่างที่เรากำลังศึกษาอยู่นี่ก็ต้องเรียกว่าปริยัติศาสนาปฏิบัติปฏิบัติในส่วนปริยัติศาสนาคือการศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าเรามีการปฏิบัติไม่เกินปฏิบัติศาสนาที่ลงมือทำเป็นจริงจริงถ้าในที่สุดเราก็ได้ผลที่ปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทศาสนาที่เป็นมรรคผลนิพพานถ้าเป็นกรณีทั่วไปในการประกอบการงานทางโลกโลกก็เหมือนกันเราต้องลงมือศึกษาเข้าใจถ้าเราทำจริงจริงเราจึงจะได้ผลทั้งสิ้นอย่างท่านนักศึกษาทั้งหลายที่จะไปเป็นผู้พิพากษาอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเทคนิคของการเป็นผู้พิพากษาและปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าจึงจะเป็นผู้พิพากษาที่นำผลดีให้แก่โลกนะครับเป็นผู้ชนิยบุคคลของโลกถึงอยู่บนสติของการเป็นผู้พิพากษาเราถือว่าเป็นอาชีพของเราไม่ถือว่าเป็นอาชีพหรือลูกจ้างแต่เราถือว่าเป็นผู้ชนิยบุคคลของโลกยังไงว่าโนเบลโปรเฟสชันนี่อาตมาอยากจะให้ถือความหมายของคำนี้มากกว่าที่ถือกันอยู่สักหน่อยนี่คืออาชีพมันเป็นการเป็นอยู่ที่จะเกิดชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ส่วนที่เป็นอาชีพได้ผลตอบแทนในเรื่องชีวิตนั้นถือให้ถือว่าเป็นของแสงเป็นของลอยได้เพราะว่าสิ่งที่เราควรจะได้นั้นมันมีมากกว่านั้นถ้าเราถือหลักความนี้เราควรจะมีหลักชนิดที่ที่พิจารณาแล้วว่าเราต้องทำให้เป็นถึงอุดมคติจริงๆจึงมีแบ่งเป็นปริยัติเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวทแต่ในที่สุดเราต้องให้มีความงามตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสามประการพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทำสั่งสอนด้วยการปฏิบัติวิสัยในการปฏิบัติในศาสนาในตัวศาสนาของท่านมีความงามสามประการมีความงามในเรื่องต้นมีความงามในเป็นกลางมีความงามในเรื่องปลายเรียกว่าความงามสามประการความงามเบื้องต้นก็เช่นว่าเราจะต้องศึกษาด้วยความระมัดระวังอย่าจะพลาดอย่าเพียงให้สอบไล่ได้หรือสอบผ่านไปได้สอบคัดเลือกได้นี่เป็นต้นอันนั้นไม่งามอย่างที่เรียกว่าอาภิกัญญานังงามในเรื่องต้นเราต้องตั้งตนในทุกตนเป็นผู้เชี่ยวชาญของโลกแล้วก็ศึกษาด้วยความไม่ประมาทด้วยความหวังที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของโลกซึ่งจะเรียกว่างามในเรื่องต้นถ้าเราต้องงามในเรื่องกลางคือมัคเคกัญญานังเราต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ศึกษาของเราเนี่ยให้ตรงตามหลักวิชาตามที่เป็นสติที่เรื่องงานเป็นกลางให้เรื่องการงานเป็นปริยัติในกัลยาณังที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบุคคลของโลกได้ตามความมุ่งหมายถ้าเราต้องระวังการปฏิบัติทั้งตรงเรื่องต้นทั้งตรงกลางและเรื่องปลายให้เป็นการปฏิบัติที่มีความงามสามประการดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าท่านจงยืนยันพรหมจรรย์ของท่านอย่างนี้จ จนแม่ให้พุทธบริษัทปฏิบัติพรหมจรรย์ในลักษณะอย่างนี้เราจึงควรถือหลักอย่างนี้ที่นี่ไหนๆก็ได้เลยเวลามาบ้างแล้วก็อย่าไปเกิดไปเกิดไปเช่นเลยว่าเรายังมีหลักที่ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องโอวาทปาติโมกข์สามประการหรือประโยชน์สามประการที่ได้กล่าวแต่ดังก่อนเพราะในขั้นศีลธรรมเรามีเรื่องเริ่มจากการทำชั่วและทำดีจะมีเรื่องศาสนาเรามีเรื่องทำละผิดให้ดีเนื้อความชั่วความดีเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ถ้าบอกเป็นประโยชน์สามก็มีว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นและประโยชน์เหนือโลกประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกอื่นนี่มันคือเรื่องศีลธรรมประโยชน์เหนือโลกนี่มันคือศาสนาเราจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่าเหนือโลกที่มีคำว่าอยู่เหนือความดีความชั่วอยู่ส่วนนี้ทีนี้คนก็จะเกิดความเข้าใจกันว่านี่ไม่เกี่ยวกับคารวาสแล้วเราเป็นคารวาสเราไม่ได้เป็นบรรพชิตเราไม่ต้องการนิพพานเพราะว่าอยากจะขอในท่านเนี่ยก็ต้องขอยกเอาพระพุทธภาษิตที่พระเจ้าท่านได้ตรัสเองว่าซึ่งมีใจความว่าเรื่องนิพพานหรือเรื่องท่านโลกนั้นก็เป็นเรื่องของคารวาสคือเรื่องนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกมีเล่าว่าพระพิหารดินกลุ่มนี้พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลว่าเรื่องเราเป็นคารวาสประกอบการเรื่องที่นอนแอร์อยู่ด้วยยุทธภัณฑ์ยาลูกเล่าจะเจอกันของหอมเสื้อผ้าต่างเราจะประกอบการเรื่องที่นอนแอร์อยู่ด้วยยุทธภัณฑ์ยาลูกเล่าจะเจอกันของหอมเสื้อผ้าต่างขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขึ้นกาลนานแก่เจ้าพระองค์ประโยชน์ที่สูงสุดขึ้นกาลนานแก่เจ้าพระองค์ประโยชน์สูงสุดขึ้นกาลนานพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องศีลตาจากเรื่องศีลตาถ้าเราโยเดจิตตัณหาธรรมีวาโลจิตตัณหาสถาปัตตประโยชน์ตาเป็นเนื้อตัดปฏิสังยุตตาคำบาลีเหล่านี้มันยิ่งท่านนักศึกษาไม่ต้องสนใจก็ได้แต่เรื่องธรรมแม้จะคือพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องศีลตาศีลตาก็คือเรื่องอนัตตาอย่างที่อธิบายแล้วในเรื่องใจรักคือตีดังสีใจต้าไปตรวจดีก็ได้คือที่ให้เห็นยามที่ว่าจากสิ่งที่ควรยึดถือและตัวตนไม่มีอะไรที่ควรยึดถือและตัวตนน่าเอาน่าเป็นทิฏฐิละละตัวนั้นก็บอกว่าแย่แล้วยากเกินไปขอพระองค์ลบอันนี้มาอย่างนั้นมันเพื่อการตัดเรื่องโสตาปัตติยังคะที่องค์ที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันก็ตัดเรื่องการใช้ปัญญาพิจารณาจะมีความเข้าใจถูกต้องของแท้ในพระพุทธธรรมประสงค์ฝังลึกลงความเชื่อลงไปแน่นแฟ้มในจีนทายเป็นปฏิบัติเต็มอยู่ได้โดยพื้นและมีญาติชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทุกคนจะมันกระบอกพ่อพ่อเสริมพ่อหมอพ่อเสริมแล้วก็รับเอาไปเมื่อเราจงพิจารณาดูว่าเมื่อเขาทูลขอเจ้าคารวาสทูลขอให้แสดงธรรมพระพุทธเจ้าจะเรื่องศีลญาณนี่เป็นเรื่องแสดงว่าเรื่องศีลญาณเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านจงมุ่งหมายที่จะฝากไว้แม้แต่พวกคารวาสให้รับเอาไปปฏิบัติทีนี้จะเหตุไรอาตมาถือเอาตามความสันนิษฐานของตัวเองขอยืนยันอย่างนี้แต่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ขอไปคิดเอาดูคิดดูเองโดยเหตุที่ว่าเรื่องถึงตาเนี่ยเป็นใจความของพุทธศาสนาแต่ยังเป็นยิ่งกว่านั้นคือเป็นยิ่งกว่าใจความของพุทธศาสนา ที่มันเป็นศูนย์กลางอันหนึ่งที่จะทำให้เราปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆได้ง่ายที่สุดข้อปฏิบัติในขั้นศีลธรรมก็ดีศาสนาก็ดีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงก็ดีถ้ามีความรู้เรื่องศีลตาเป็นใจความหรือเป็นศีลกลางอยู่แล้วจะปฏิบัติได้ง่ายที่สุดถ้าศีลตานั้นเป็นการที่ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นมันว่างจากเกินสารที่จะเข้าไปจับไปเสียไปยึดถือเราเป็นตัวเป็นตนบ้างถ้าคนเรามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เป็นประจำใจแล้วการปฏิบัติต่างๆง่ายหมดคุณไม่มีอำนาจอะไรที่จะให้ไปเลื่อนละเมิดถือละทำได้ความรู้สึกที่เกินสารว่ามันมีอะไรที่น่าหลงไหลน่าเข้าไปเอาไปเป็นไปยึดถือนั่นแหละมันทำให้จิตเรื่องในกายวาจาจิตเนี่ยอยู่ในลักษณะอันหนึ่งซึ่งจะไม่เคลื่อนไหวไปในทางที่จะเลื่อนละเมิดศีลธรรมหรือศาสนาเลยแต่มันจะหยุดหรือต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่เลื่อนละเมิดท่านจึงเป็นการปฏิบัติศาสนาหรือศีลธรรมก็ตามได้โดยง่ายได้ไม่ถึงก็ต้องประพฤติกรรมกันโดยน้ำตาหรือไม่ต้องเสียสละกันอย่างตัวเราเห็นก็สามารถประพฤติกรรมกันได้ถ้าเป็นเนื้อมาจึงถือเป็นหลักข้อสุดท้ายว่าเพื่อเป็นการปฏิบัติง่ายได้สะดวกง่ายสบายแก่ทุกคนแล้วให้ศึกษาเรื่องจิตตาไว้เป็นต้นทุนให้เห็นความจริงเรื่องไตรลักษณ์ดังที่บรรยายไว้ในปี2499นั่นเข้าใจความหมายคำว่าจิตตาให้ได้โดยถือมนต์บทว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นเป็นมนต์ประจำใจสำหรับตันดีแล้วขยายความให้ชัดเจนอยู่ในใจแล้วกายวาจาใจของท่านก็จะเลื่อนไหวไปในทางที่ถูกไม่มีทางที่จะเป็นไปในทางผิดได้นี่เป็นประการง่ายดายอย่างนี้นี่เรียกว่าจะเรียกว่าเคล็ดหรือจะเรียกว่าวิธีลัดเพื่อการต่างของการปฏิบัติซึ่งเพื่อเกิดการง่ายดายในการปฏิบัติในที่สุดท้ายอาตมาอยากจะขอย้ำถึงหลักทั่วไปอย่างหนึ่งว่าอย่างไรก็ตามเถอดในขั้นต้นก็แบบท่านทั้งหลายที่เป็นคราวาสหรือแม่บรรพชิตก็จำเป็นที่จะต้องมีการรบกวนการถูกรบกวนของกิเลสเป็นธรรมดาท่านเราจึงไม่สามารถที่จะควบคุมเราให้อยู่ในร่องในรอยได้หลักใหญ่ๆจึงจะต้องใช้กันอีกหมวดหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคาราวาสธรรมและว่าธรรมะสำหรับคาราวาสข้อหนึ่งได้แก่ความจริงใจข้อสองได้แก่การบังคับตัวเองข้อสามได้แก่ความอดทนข้อสี่ได้แก่การสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจออกไปเรื่อยๆข้อมือมีความจริงใจก็คือจริงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์เราจริงต่ออุดมคติของการเป็นผู้พิพากษาเราหรือจริงต่ออุดมคติของที่ตนยึดถืออยู่คือความจริงใจก็ต้องมีความอุดมคติอย่างจริงใจเพื่อให้เกิดความจริงอย่างอื่นความจริงต่อตัวเองตรงต่อเวลาจริงต่อเวลาตรงจริงต่อหน้าที่การงานตรงจริงต่ออะไรจริงต่างนั้นมันเกิดมาจากการสัตย์ซื่อหรือจริงต่อดวงสติซะก่อนถ้าเราต้องเอาจริงต่อดวงสติซะก่อนแล้วความตรงหรือความจริงอย่างอื่นจะตามมาเองอย่างง่ายที่เรามีความจริงในการที่ปฏิบัติตามดวงสติแล้วเราต้องยินดีอดกลั้นอดทนยินดีบังคับตัวเองทำการบังคับตัวเองเพราะว่าตัวเองมันไม่ใช่อยู่ในร่องในรอยเพราะตัวเองทีแรกเป็นของกิเลสไม่ใช่ของธรรมะแล้วยังมีข้อที่สองที่เรียกว่าธรรมะธรรมะบังคับตัวเองคือการบังคับตัวเองมันต้องเหนื่อยบ้างเจ็บปวดบ้างที่ต้องทนจึงมีข้อสามที่เรียกว่าทนคือขันติที่นี่ถ้าเราทนหนักก็ทนไม่ไหวแล้วเพื่อไม่ให้ต้องทนหนักหรือทนมากเราควรระบายความกดดันนั้นออกอยู่เรื่อยๆข้อนี้เรียกว่าจาคะ
คือสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจออกอยู่เป็นประจำวันด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ถูกทำขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกศีลธรรมถูกศาสนาการสวดมนต์ภาวนาการฟังเทศน์การให้รักษาศีลให้ทานอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการระบายสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจนั้นออกจากใจเสียเป็นประจำวันอยู่ตลอดเวลานั่นก็ทำให้ไม่ต้องทนมากก็ทนได้บังคับตัวเองได้คือตรงเตาดมประสิทธิ์อยู่ได้ก็จะมีครบทั้งสี่ข้อนี่เป็นอันสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านเรียกธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นธรรมะสำหรับคฤหัสถ์นี่ก็แปลกดีเพราะคงจะตรงมุ่งหมายว่าคฤหัสถ์มีเรื่องหนักหน้าเฉพาะหน้าหรือหนักหน้าหนักตามากจึงต้องประทานเครื่องมือวิมาวิธีล่ำสันเอาไว้ให้พอๆกันพอเหมาะพอสมสำหรับคฤหัสถ์เราทรงย้ำอานิสงส์ของตอนนี้ว่าจะไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์เลยทั้งในโลกนี้และโลกอื่นในที่สุดก็เป็นอันสรุปได้ว่าในการปฏิบัติศีลธรรมนั้นหรือศาสนาก็ตามเราจะต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามความหมายของศีลธรรมและศาสนาโดยเพ่งเล็งให้ถึงความหมายอย่างที่กล่าวแล้วมีหลักเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเดินอยู่เป็นกลางและมีหลักการตัดสินที่ถูกถูกโดยอาศัยการเชื่อตามๆกันไปเป็นต้นที่เรียกว่าตารามาตูถ้าเราจะควบคุมการกระทำนั้นทั้งเบื้องต้นตรงกลางและเบื้องปลายด้วยหลักโพธิสูตรแปดประการแล้วปรารภธรรมะเป็นใหญ่อย่าปรารภตัวเองหรือโลกเป็นใหญ่ให้เกิดความงามสามสถานงามเบื้องต้นงามตรงกลางและงามเบื้องปลายเหมือนที่กล่าวแล้วโดยอาศัยสุญญตาความเห็นความว่างความเปลืองของสิ่งต่างๆไม่มีอะไรที่น่าหลงไหลยึดถือเนี่ยเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการง่ายดายในการปฏิบัติอาศัยเครื่องมือที่ล่ำสันของพระพุทธเจ้าคืออย่างคือความจริงการบังคับตัวเองการอดทนและการระบายสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจออกอยู่เป็นประจำวันเราก็จะถึงสิ่งที่รู้ถึงสิ่งที่เราหมุ่งหมายปรารถนาและรวมความในที่สุดแล้วพอจะสรุปได้อย่างหนึ่งว่าปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมนั่นเองคำว่าการปฏิบัติที่พอเหมาะพอสมฟังดูก็ง่ายง่ายตื้นตื้นแต่ความหมายของมันมากจนเป็นพุทธศาสนาทั้งหมดหรือทั้งพระไตรปิฎกทีเดียวเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำมากว่าจงปฏิบัติอย่างสัตย์บริสุทธิ์คือคนดีคนงามคนถูกต้องเรียกว่าสัตย์บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติให้ถูกพอเหมาะพอสมเหมาะสมแต่เหตุอย่างหนึ่งเหมาะสมแต่ผลอย่างหนึ่งเหมาะสมแต่ตัวเองสถานะของตัวเองอย่างหนึ่งเหมาะสมแต่ประมาณคือความมากความน้อยอย่างหนึ่งเหมาะสมแต่กาลเวลาอย่างหนึ่งเหมาะสมแก่บริษัทคือสังคมนั่นอย่างหนึ่งแล้วเหมาะสมแก่บุคคลโดยรายตัวเป็นบุคคลบุคคลเฉพาะอย่างหนึ่งครบเกือบอย่างนี้แล้วเรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติอะไรพอเหมาะสมสมที่เป็นสัตบุรุษปฏิบัติเหมาะสมแก่เหตุแก่ผลแก่ต้นแก่ขนาดหรือประมาณแล้วก็แก่ตามเวลาแก่สังคมแก่บุคคลเป็นรายคนขอลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านรอบคอบอย่างไรท่านวางไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างไรท่านถ้าเราทุกคนถือหลักปฏิบัติที่เรียกว่าพอเหมาะพอสมอย่างที่กล่าวที่ท่านกล่าวไว้แล้วก็เป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เต็มตามความหมายของการที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าหลักปฏิบัติทุกศาสตร์ศาสนาก็ตามหลักปฏิบัติศีลธรรมก็ตามรวมความโดยสั้นๆว่าได้จากการปฏิบัติที่พอเหมาะพอสมฟังดูง่ายๆขึ้นๆแต่เอ็นความหมายทั้งหมด ว้ายโดยครบถ้วนและท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในข้อนี้เลยประมาทขอก็คือตามบรรยายวันนี้ลงเพื่อการหมดเวลาเพียงเท่านี้